Takže dnešné čítanie bude z proroka Daniela, 12. kapitola. V tom čase postane Michael, veľký knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu a bude čas slúženia, akého nebolo, odkedy len je národom, až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude nájdený, zapísaný v knihe. A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedný na večný život a druhý na večnú potupu a večný hnus. Ale rozumy sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, ktorí privodia mnohých k spravodlivosti ako hviezdy na večné veky. A ty, Danielu, zavri tie slova a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú spýtovať a rozmnoží sa vedomosť. A videl som ja, Daniel, a hľa, dvaja iní stáli, jeden na jednom brehu rieky a druhý na druhom brehu rieky. A riekol mužovi oblečenému v ľanovom rúchu, ktorý stál hore nad vodami rieky: keď bude koniec tým divným veciam? A to som počul hovoriť muža oblečeného v ľanovom rúchu, ktorý stál nad vodami rieky, a videl som, že podvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu, a prisahal na živého na veky, že na určený čas, určený čas a pol času, a keď ukončia rozmetávať silu svätého ľudu, dokoná sa to všetko. A ja keď som to počul a nerozumel som tomu, povedal som: môj pane, čo bude potom to po všetkom? A riekol: idi, Danielu, lebo slova sú zavreté a zapečatené až do času konca. Mnohí budú čistení a bielení a skúšaní ako v ohni. A bezbožní budú páchať bezbožnosť a nebudú rozumieť. Niektorí bezbožní, ale rozumní budú rozumieť. A od toho času, keď bude odstranená ustavičná obeť, aby na jej miesto bola daná pustošiaca ohavnosť, bude 1290 dní. Blahoslavný ten, kto čaká a dospeje ku dňom 1335. A ty iď ku koncu a budeš odpočívať a vstaneš ku svojmu losu pri konci tých dní. Ďalej pokračujeme čítaním z Matúša, 25. kapitola, od 31. verša po koniec kapitoly. A keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a budú zhromaždené pred ním všetky národy a oddelí ich jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. A postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici. Vtedy povie král tým, ktorí budú po jeho pravici: poďte požehnaní môjho otca, vládnite dedičné kráľovstvom vám pripraveným od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Smedný som bol a dali ste mi piť. Hosťom cudzincom som bol a prijali ste ma. Nahý a odiali ste ma. Nemocný som bol a navštívili ste ma. V žalári som bol a prišli ste za mnou. Tedy mu odpovedia spravedlivý a rieknú: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? Alebo smedného a napojili sme ťa? A kedyže sme ťa videli hostia cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa? A kedy sme ťa videli nemocného alebo v žalári a prišli sme za tebou? A král odpovedajúc riekne im: amen vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. Potom povie aj tým po ľavici: ite odo mňa zlorečený do večného ohňa pripraveného diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Smedný som bol a nedali ste mi piť. Hosťom cudzincom som bol a neprijali ste ma. A nahý a neodiali ste ma. Nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia a rieknú: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako hostia cudzinca, alebo nahého, alebo nemocného, alebo v žalári a neposlúžili sme ti? Vtedy im odpovie a riekne: amen vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. a títo pôjdu do večného trápenia, ale spravedliví do večného života.
Brat Pavol, ďakujem pekne za tú službu čítania, ktorá priniesla odznelitie dva texty, ktoré dnes potrebujeme, a na ktoré sa pozeráme. Bude to teda Daniel 12. kapitola 2. verš je v našom zábere a Matúš 25. kapitola 46. verš. To sú tie, ktoré potrebujeme ešte adresovať, aby taký celok vznikol z tejto série. Tak máme texty odzneli, aby som sa ešte krátko modlil a hneď potom sa do toho pustíme. Tak ešte poprosme Pána o pomoc. Svätý, večný Bože, sme stvorené bytosti, sme ľudia z prachu zeme, ktorým si dýchol dých života. Sme tu a máme vymeraný čas, aby sme ťa hľadali, aby sme poznali pravdu, aby sme sa pripravili na večnosť. Aby sme porozumeli, že ešte to nekončí prvou smrťou. Že ešte dokonca písmo hovorí, že ak nečiníme pokánie, ešte bude druhá smrť a hrozný súd a zatratenie. Ale nemusíme nikto ísť na to miesto, pretože nám ponúkaš dar večného života, milosť odpustenia, prijatie Tvojej lásky, zachraňujúcej, očistujúcej, ospravedlňujúcej. Prosím, nech by sme brali všetci vážne tieto veci, nech by naše srdcia boli otvorené to prijať, tomu veriť, na tom postaviť svoje životy. Nech by sme aj správne rozumeli, daj nám pomôcť aj dnes, prosíme, o pôsobenie Tvojho Svätého Ducha, aby sme správne rozumeli tomu, čo Tvoje slovo oznamuje o súde, o treste, o tom, čo bude po smrti, o tom, aká budúcnosť je pred každým jedným jednotlivcom, závisiaca od postoja k evanjeliu, k Tvojmu synovi. Nech by sme brali tieto veci vážne, mohli uniknúť súdu, náš život a záchranu. O to sa modlím. Amen. Priatelia, bratia, sestry, séria teda je, čo Biblia učí o večnom živote a večnom zatratení. A dnes je tu teda štvrtá časť a tá má dať tomu taký už ucelený formát, že to hlavné by tým bolo pokryté. A opäť hovoríme o treste za ľudské hriechy všade tam, kde človek neučinil pokánie a neuveril Pána Ježiša Krista ako jedinú cestu k Bohu. A spolu s tým odznieva znovu a znovu, čo je písma zjavené, čo Boh nám dáva, oznamuje cez evanjelium, že je život ponúknutý a zmierenie a záchrana cez osobné pokánie, cez osobnú vieru Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Že tam je pre nás od Boha pripravené spasenie, do ktorého máme vojsť prijať to pozvanie, aby sme unikli tomu trestu. Teraz z tohto bodu ale, a to je potrebné, jednoducho to je učenická zodpovednosť. Je to zodpovednosť veriaceho písmu. Je to zodpovednosť evangelizačná. Keď hovoríme tomuto svetu, že príde Boží súd, keď hovoríme neveriacej spoločnosti, že Boh oznamuje súd, tak k tomu patrí, že by sme mali vedieť, vysvetliť, čo presnejšie, konkrétnejšie ten súd je. Lebo súd, teda je prvý široký pojem, koncept je to biblický výraz a z toho potom ale ide pýtanie sa a konkrétnejšie, čo presne. No a to nás privedlo na ten bod tejto sérii. Z pohľadu protestantizmu sú tu dve pozície. Jedna väčšinovo dominantná, že ten trest bude večné utrpenie, večne prežívané muky, večné vedomo prežívané trpenie, trápenie do nekončiacej budúcnosti pre tých, ktorí sa neobrátia. K tomu existuje, popri tom existuje druhý prístup protestantizme od dávna, ktorý dokonca by... Ja hovorím z môjho pozorovania, že len ako keby naberá na veľkosti a na objeme, ktorý sa stal známy, ale tu v tejto sérii už s ním pracujem cez výraz evangelikálny anihilacionizmus alebo anihilacionistická pozícia, ktorá zastáva, že trest nebudú večné múky, bude to spravodlivo vymerané trápenie podľa miery osobnej viny človeka a potom zánik do neexistencie. No a je tu teda rozdiel medzi jednou pozíciou a druhou. Myslím, že človek, aj keď to prvýkrát by počul, tak si už urobí prvé utrasenie. Je tu podstatný rozdiel v týchto pozíciách, ktorý teda znamená, že treba o tom rozdiele minimálne vedieť. A čo predkladám ja, a čo už je nejaký čas moje presvedčenie, je osobná pozícia, osobné presvedčenie, že my v písme máme v skutočnosti zjavené učenie o tom, čo sa teda dnes by dalo nazvať už v tej modernej terminológii anihilacionizmus. Nebudú odsúdení ľudia navždy do nekonečna vedomo existovať po tom súde. Vytrpia svoj trest a čaká ich zánik do neexistencie. Teraz z tých pribúdajúcich zdrojov som objavil v čase medzi druhou a tretou časťou tejto série ku tým iným zdrojom, ktoré už postupne cez roky som poznával, objavoval, webovú stránku www.hellhadesafterlife.com hellhadesafterlife.com, ak by ste ju kedy hľadali, kde dvaja evangelikálni anihilacionisti menom Douglas Berry a Dirk Warren publikujú. A je to obsažná stránka, obrovské množstvo materiálov opublikovali. A jeden z ich článkov je 14 dôvodov, prečo je tradičné chápanie pekla pomýlené. Pod tradičným chápaním myslia sú tie večné múky, večne prežívané utrpenie do nekonečnej budúcnosti. Tých 14 dôvodov je silných. Ja som v prvých dvoch sériách, v častiach série dával, teda že 11 dôvodov takých tých rámcových, a potom, že budeme pracovať s ďalšími textami. V šiestom bode toho článku, ktorý je obsažný, hodnotný, naozaj veľmi dobré zhrnutie v tých 14 bodoch, tých kľúčových argumentov pre anihilacionistickú pozíciu, sú tie verše, ktoré rôzne aj odzneli už tejto sérii. Žalmy 92, 8. verš. Keď aj rastú bezbožníci ako bylina a kvitnú všetci činitelia neprávosti, je to na to, aby boli vyhladení na večné veky. Aby boli vyhladení na večné veky. Čiže to je tá typická, častá, zvyčajné vyjadrovanie písma o tom, že používa slovník výrazov zničenia, zahladenia, zlikvidovania, zatratenia ako trestu nad bezbožnými ľuďmi. Známy prvý žalm, tak známy, ktorý opisuje tie dve cesty. Človeka rozjímajúceho nad Božným slovom, človeka, ktorý nejde po Božej ceste. A v Žalme 1.6 máme, lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie. Cesta bezbožných zahynie. Čiže máme tento typický výrazový slovník biblický. Tam majú množstvo veršov, nechám teda dva, nech sú zo starej zmluvy, Žalm 92.8, Žalm 1.6. Z tých novozmluvných, čo tam uviedli, čo tam odznieva. Napríklad Židom 10. kapitola 39. verš. Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali do zahynutia. Ale ľudia viery dobyť dušu. Dva možné výsledky. Dva možné konce pre každého jedného človeka, pre každého jednotlivca, pre každú jednu dušu. Výsledok. Buď dobyť dušu, získať večný život v dvojzvečnosti, alebo v utiahnutí, vzdialení sa od Boha, skončiť v zahynutí. A toto sú tie výrazové prostriedky. A Douglas Berry, Dirk Warren sa tam pýtajú, veď prečo by tieto výrazy, aj otázkovou formou to tam dávajú, tak prirodzene komunikujú to ukončenie, ten zánik do neexistencie. Prečo by sme za nimi mali čakať niečo iné, než zánik do neexistencie? Než to, že existencia týchto bezbožných ľudí sa v nejakej chvíli ukončí, prestávajú existovať, tým je trest dovršený po odpykaní a to je vyplnenie toho trestu. Uvádzajú ďalej napríklad Filipanom 3.19, ktorých koniec je zahynutie, ktorých Bohom je brucho a sláva v ich hanebnosti, ktorí myslia na zemské veci. A teraz z tohto pohľadu idem teda ďalej tejto sérii, je predložené. Toto je množstvo biblických veršov, ktoré v týchto výrazových prostriedkoch prezentujú Boží trest, Boží súd. K tomu ale prichádza, buď môže byť námietka od toho tradičného učenia, alebo jednoducho pozície večného utrpenia, tak toho ja typicky budem označovať, večného utrpenia, večné prežívané múky, alebo jednoducho prechádzame písmom a všímame si všetky verše a povedzme, trafíme aj na také, ktoré by evokovali ideu večne prežívaného utrpenia a bude pochopiteľne vyvstávať otázka, predsa len to tam nie je v nejakých veršoch. Čo tieto verše, ktoré by to nejako evokovali, keď aj túto pozíciu zaujímam. Čo ja predkladám tejto sérii, že každý jeden z tých veršov, ktoré by to nejako evokovali pri nejakom letnom prečítaní, alebo sa typicky uvádzajú na obhajobu tejto pozície, že večného utrpenia. A kým som sám bol v tej pozícii, tak som tieto verše hlavne registroval a tam som ich hľadal tú podporu, pri bližšom preskúmaní, pri ďalšom rozobratí, pri hlbšom rozbore výklade sa ukáže, že nepodporia tie večné múky, to večné trápenie. A nakoniec sú dobre zladiteľné s pozíciou, že bude po odpíchaní trestu zánik do neexistencie. Dnes na dva ešte také verše sa chceme pozrieť. Nejaké už boli uvedené a toto je to, s čím chceme pracovať. Daniel 12. kapitola, 2. verš. Daniel 12. kapitola, 2. verš. A mnohí z tých, ktorí spia v prachu zeme, sa zobudia, a to jedný na večný život a druhý na potupu a na večný hnus. A teraz i ja sám osobne poviem rovno, v tom období môjho kresťanského života, ktoré som ešte zastával, bol tej pozícii večného utrpenia, som čítaval Daniela 12. kapitolu 2. verš ako podporu pre takéto chápanie. Prečo? Večný hnus, teda 12. kapitola 2. verš, jedný na večný život, druhý na večný hnus. Jednak, teda, tie dve slova večný sú dané ako keby do páru, do symetrie, jedný na večný život, druhý na potupu a na večný hnus. A jednak som rozmýšľal po línii, že teda ten hnus sa týka tých odsúdených ľudí. V zmysle ten hnus a tá potupa vypovedá o stave, o prežívaní, o vnútornom duševnom rozpoložení tých večne trpiacich ľudí. Oni večne prežívajú vnútornú potupu, oni večne sú v stave hnusu, ich vnútro je v stave hnusu hrozný, príšerný, desivý stav. A z tohto bodu, keď som teda si otváral a skúmal a rozvažoval nad tým, tak som si pozeral, začal pozerať aj množstvo materiálov z pohľadu anihilacionistickej pozície. A čo sa otvorilo pri tom preskúmavaní? Čo sa otvorilo pri tom zamýšľaní sa? Pri tom novom zápase? No, jeden rozmer, ktorý sa otvoril, priatelia, bol hneď. Dobre, život, večný život a večný hnus. Teda život je pre večnosť, pre nekonečnú budúcnosť. Ten hnus bude tiež teda, nech je tak, že teda večný hnus je tiež pre nekonečnú budúcnosť, pre večné pokračovanie. Bude to dôkaz automaticky, že tu máme večné utrpenie. A v tom skúmaní, v tom zápase, v novom uhle pohľadu, no, ak by to bolo, že to sa týka tých ľudí, ktorí sú v tom treste, tak by to, dobre, dalo by sa to s tým pracovať ako s pozíciou pre večné utrpenie. Lenže je zásadná otázka, koho sa ten hnus týka. Koho sa týka toho, že kto ako keby sa pozrie na ten trest ako na potopnú vec a prežije ako keby pocit hnusu alebo vnímanie toho, tak toto je ten koniec hriechu. Toto je ten koniec bezbožnosti. Toto je ten koniec toho, ako končí človek bezbožnosti. Teraz tie dve hebrejské slová, potupa, charafot a večný hnus, deraon, keď s nimi pracujeme, hľadáme ich starozmluvné výskyty. V iných prekladoch by sme našli aj troška iné variovanie toho prekladu, toho slova. Ale zase rôzne preklady budú teda pracovať s tým po tej línii, kde je roháškov preklad. To, čo ja prinášam a čo je kľúčové, priatelia, že tento text vyložíme iným textom po linke dávneho protestantského prístupu, písmo sa vyklada písmom, a potom širšie pozorovania z ľudskej spoločnosti a ľudskej histórie to ešte posilňuje. A teraz, to kľúčové, kde je najbližšia ideá tomu, ako interpretovať ten večný hnus, nás beriem do Izaiáša 66. kapitoly 24. verša. Čiže ak sme boli v Danielovi 12. kapitole a budete so mnou listovať, tak potom troška musíme cúvať. Áno, keď budeme cúvať, bude Jeremiáš a ešte keď budeme cúvať viac, bude Izaiáš 66. kapitola. Sama posledná kapitola Izaiáša a tam 24. verš. Čiže od Daniela potrebujeme cúvať cez Jeremiáša, pláž Jeremiášov, cez Jeremiáša až ku Izaiášovi 66. kapitole, 24. verš. A tu je opis budúceho súdu. Jednak v 66. kapitole máme opis budúceho spasenia pre Boží ľud, záchrany, večného života. A máme opis budúceho súdu. A máme tu ale veľmi dôležitý moment. A výjdu a uvidia mŕtvé tela ľudí, ktorí sa spreneverili proti mne. Čiže keď výjdu spasení, uvidia stav, výsledok toho, čo, čomu to viedlo byť bez Boha, byť bezbožný, byť v hriechu, byť bez pokánia, byť bez osobného obrátenia. A vtedy, ako keby si do nesmiernej, novej, navždy pokračujúcej hĺbky uvedomia, tak takéto spasenie sme dostali, že z tohto sme zachránení. Toto je tá milosť, ktorá nás viedla celý čas až po tento bod, kedy sa tá záchrana potvrdila a nás prenáša cez Boží súd, cez ten inak spravodlivý hniev, ktorý by bol proti nám, ak by sme tú záchranu nemali od Boha pripravenú. V novej zmluvy poviem už naplnenia cez Pána Ježiša Krista. A teda sprotiviť sa proti Bohu vedie k čomu? A výjdu a uvidia mŕtve tela ľudí, ktorí sa spreneverili proti mne, lebo ich čer nezomrie a ich oheň nevyhasne a budú ošklivosťou každému telu. No a tu si všimnime jednu vec. Večný hnus je preložiteľné v Roháčkovi. Brat Roháček to rôzne preložil, to isté slovo hebrejské, deraon, nám Danielovi 12.2 preložil hnus a Izajašovi 66 ho preložil ošklivosť. Ale je to to isté hebrejské slovo deraon. A všimnime si Izajašovi, kto je ten, že komu, kto prežíva to zošklivenie, alebo komu je to ošklivé, tí potrestaní, tí, na ktorých je vykonaný súd. No zjavne len tým, ktorí žijú ďalej, ktorí idú do večnosti. Pretože tí odsúdení sú tu opísaní cez mŕtve tela. To je to, že vchádzajú do smrti, smrť ich pohlcuje. Mŕtve tela nie sú opísaní ako existujúci, nie sú opísaní ako vedomí, nie sú opísaní ako majúci večný život. Tí spreneverení sú opísaní, že budú videní ako mŕtve tela v súde, v odsúdení druhej smrti. A je nad nimi vykonaný súd, lebo ich červ nezomrie. Nie, a ten súd, ten opis bol červy, ktoré od dávneho pozorovania bolo mŕtve tela všade, kde sú mŕtvoly, či ľudské, či zvieracie. Rôzne červy, larvy si v tom nájdu pokrm a v tom hľadajú potravu. A dokedy tam budú, kým je nejaká potrava, kým to celé nepohltia, kým to celé nezožerú, kým to celé nejakým spôsobom nespotrebujú, tak dovtedy sú tam tie červy, lebo tam je zdroj potravy, energie pre nich. Pri mŕtvolách. U zvierat by to boli zdochliny, u ľudí v hrobe by to boli ľudské tela, pozostatky ľudských tiel. Akékoľvek iné organizmy by si z toho hľadali potravu. A ten obraz hovorí, ich červ nezomrie, ich oheň nevyhasne, prídeme, ešte pridáme k tomu opis, poviem, kým všetko nie je spotrebované, kým všetko nie je pohltené, červ nezomrie. Oheň nevyhasne, spalujúci toho súdu, toho ničenia do neexistencie, kým všetko nie je pohltené v tej druhej smrti, v tom večnom ohni, v tom ohni večného zatratenia a budú ošklivosťou všetkým, ktorí to vidia, pozorujú, vchádzajúci do večného života, každému telu. A Daniel k tomu pridáva, jednoducho, Daniel 12. kapitola 2. verš, pridáva, teda kedykoľvek budú rozmýšľať o tom a rozjímať spasení ľudia, vedia, že koniec hriechu je potupa. Potupenie od Boha, spravodlivé, ako nezmyselne končí v zničení, v súde, v zatratení ľudský život pre bezbožnosť, pre hriech. Hoci Boh nám toľko dal a nás obdaroval a nás volal k sebe a nás pozýval. A na večný hnus. Nikdy spasení ľudia nezabudnú, neprekonajú, nepovedia, že hriech je v pohode. Že hriech bol bez dôsledkov. Že hriech neviedol k súdu. Nie, navždy to vedia. Navždy sú znusení, je im ošklivosťou, navždy hriech je im ošklivosťou a jeho koniec, lebo vedia, k akému súdu viedol. Vedia a s týmto poznaním vojdu do večnosti. Teraz sme pri týchto veršoch. Zoberiem nás do Mareka 9.47. Marek 9.47. Čiže sme v podstate pri kombinácii veršov, ktoré často figurujú, poviem, pozícii večného utrpenia. Ale dnes poviem, po všetkom tom novom preskúmaní, ale neunesú tú váhu večného utrpenia. Tie verše majú zmysluplné uspokojivé chápanie po anihilacionistickej pozícii. A neuniesú tú váhu tej idei večného utrpenia. Marek 9.47 by som chcel zobrať. Marek a 9.48. V časti to bude niečo, čo už poznáme z Matúša. Marek 9. kapitola, 47. 48. verš. Čiže teraz zase je to teda nová zmluva. Matúš, Marek. Takže za Matúšom máme Mareka 9. kapitolu, 47. verš a 48. A tu chcem, aby sme videli, že tieto výrazy z Izaiáša 66 prešli do slovníka výrazového pána Ježiša a sú citované v evanjeliách ako výroky pána Ježiša. Marek 9. kapitola 47-48. A keby ťa pohoršovalo tvoje oko, vylúb ho, lepšie ti je vojsť do kráľovstva Božieho jednookému, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla. Tu dokonca teda tá Gehenna, tam nemáme väčšine toho, ale tak sa to typicky ustalilo v slovenskom vyslovovaní. Tu je priamo teda opísaná ako ohnivé peklo, ohnivá Gehenna. A to je tá, ktoré bude zničené i telo, i duša, podľa Matúša 10.28. To je úplne ten istý koncept. A čo to bude? To je to zničenie tela i duše a 48. verš, kde ich červ nezomiera. Skade je tá ilustrácia, ten opis? No, tie červy až kedy zomrú, keď nájdu zdochlinu a sa pri nich ocitla zdochlina a ju začnú požierať, v prípade zvierat, keď sa minie potrava. Až kompletne ju zožerú tú zdochlinu a potrava sa pre nich minie. Tak až tedy aj tie červy pozomierajú. Keď je to ľudská mŕtvola, pozostatok, ľudské pozostatky, v hrobe, alebo niekde na poli, alebo po boji, pri vojne často boli, nestihli pochovať tie mŕtvoly. Ostali rozhádzané po poliach, po tých ťažkých bojoch. Prichádzali vtáky mesožravé, zdochlinožravé. Krmili sa tými mŕtvolami. Hneď červy sa dostávali k tým mŕtvolám. To bol presne, oni to poznali z týchto rôznych hrozostrašných vojenských scén. Oni veľmi dobre tú ilustráciu poznali. Dokedy tam boli? Kým to všetko nezožrali. Ten biologický materiál. Oheň nehasne. Ako sa to myslí? Zoberiem nás o chvíľu do Ezechiela. A oheň nehasne, poviem, no po tej istej línii, kým nevykoná svoju prácu. Tá práca, to je pohltiť, vykonať odsúdenie až do úplného zničenia. Až do zániku, do neexistencie. Takto potom máme zladené písmo s výrazmi zatratenie, zahynutie, zahubenie, zánik. Všetky tieto výrazy sú zladené s týmito ilustráciami súdu trestu. Ezechiel a teraz. Ezechiel 20. kapitola, 47. verš. Takže keď sme cúvali od Daniela, tak v tom cúvaní, teda keď máme veľkých prorokov, no, tak zase teraz sme v podstate cúvali v skutočnosti plažiliniašov Ezechiel, až takto sme boli pri Danielovi. Hej, ja som tedy preskočil toho Ezechiela, ale on tam patrí, takže pred Danielom máme ešte Ezechiela, potom plažiliniašov Jeremiáša, Izaiáša. Teraz cúvame od Daniela do Ezechiela a chcem nás zobrať do 20. kapitoly 47. verša. Ezechiel, 20. kapitola, 47. verš. Ezechiel, 20. kapitola, 47. verš. A povieš lesu na juhu. To je oznámený súd. V rôznych obrazoch proroci sa vyjadrovali, v rôznych prirovnaniach. 20. kapitola, 47. verš. A teraz ja to dám, spojme si to 45. až 49. Dám vám celý ten úsek. Ezechiel 20. kapitola 45 až 47. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac. Syn človeka, obráť svoju tvár na juh a kvapkaj slovo proti poludňu a prorokuj proti lesu poľa na juhu. Tie zeme, územia boli osídlené od rôznych ľudí. Kmene izraelské boli rozdelené po svojich územiach. Niektoré mali lesnaté časti, niektoré hornatejšie, niektoré odlesnené časti. Bola tam rôzna pestrá topografia, rôzna rôzna biorozmanitosť a boli tam aj zalesnené časti. A prorok Ezechiel oznamuje nejaký súd. A povieš lesu na juhu, počuj slovo Hospodinovo. Takto hovorí Pán Hospodin. Hľa, zanietím v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom a každý suchý strom, nezhasne plameň, prúdky preveľmi a budú ním opálené všetky tváre od juhu až na sever. A uvidia každé telo, že ja Hospodin som ho zapálil, nezhasne. Priatelia, keď by horel niekomu dom, majetok, budova farmy, stodoly, čokoľvek to je, chata, čo budú robiť ľudia? Či ten majiteľ, či ktokoľvek, čo bude chcieť vtedy pomáhať, budú urobia maximálnu snahu, aby to zahasili. Ak to nezahasia, oheň úplne zdevastuje konštrukciu, stavbu, všetky hodnoty, všetko, čo tam je. Úplne zlikviduje všetku hodnotu, ktorá v tom bola. Všetku použiteľnosť, ktorá v tom bola. Najhorší pre človeka bude požiar neuhasiteľný. A z času na čas v správach je len, že hasiči, žiaľ, len kontrolujú požiar. Nemajú momentálne. Proste sú také požiare, kde hasiči kontrolujú, aby nešiel ďalej a on horí až do konca, kým zhorí všetok materiál. Až tedy ten požiar zanikne, kým zhorí všetok materiál. Lesy, tie veľké hrozné niektoré lesopožiare, ktoré máme niekedy v suchých obdobiach, sa len ukontrolujú, nedajú sa zahasiť. Vytvoria sa pásma, aby sa oheň nešíril a čaká sa, kým ten oheň by pohltil všetok materiál. Alebo niekedy milosť Božia príde dážď a jednoducho ten uhasí, ten požiar. Šťastný. Nedávno hrozný požiar bol v Českej republike. Tohto typu, ktorý bol obrovského rozsahu. Určite sme zachytili to. České Švajčiarsko a tieto správy, ktoré o tom išli. A čo tu je opísané? To, čo oni veľmi dobre poznali. Typy požiarov, ktoré keď začnú, človek neuhasí, nedokáže s nimi bojovať, beriem všetko, kým je len materiál, bude všetko horieť. Kým je len materiál, bude všetko horieť. Nedarí sa človeku ho uhasiť. Odtiaľ ide tá ideá, ktorú máme až do novej zmluvy, do Mareka, do výrokov Pána Ježiša, červ nezomiera, kým nepohltí zdochlinu, mŕtvolu, kým všetko neskonzumuje, nezožerie. A oheň nehasne, kým všetko nepáli. Takže Izaiáš 66:24. A vyjdu a uvidia mŕtve tela ľudí, ktorí sa spreneverili proti mne, tí zachránení. Vidia ten súd, vidia ten koniec, vidia druhú smrť v akcii, vidia, čo spôsobuje to, ako sa vyplňa to vytrpenie spravodlivého trestu, vymeraného, presne vymeraného, až po bod úplného zániku. Lebo ich červ, ktorí sa spreneverili proti mne, lebo ich červ nezomrie a ich oheň nevyhasne. Tieto prirovnania jasne komunikujú, kým je materiál, kým sa nevykoná plnosť toho. A budú ošklivosťou, ale komu? Nie sami sebe. No, kým existujú, je v nich všetky možné zlé emócie, sú v nich všetko možné zdesenie, všetka možná hrôza, všetka možná horkosť je v nich. Ale budú ošklivosťou, prípadne Izaiáša 66 aj Daniela 12, hebrejský deraon, každému telu, tomu, čo pokračuje v živote, tomu, čo žije ďalej. Lebo sa zapisuje navždy do pamäti Božieho ľudu, koniec hriechu je toto, z tohto sme zachránení. A teraz nás v tej neporušiteľnosti už nás Boh tak premieňa a transformuje, aby sme nikdy do hriechu nevošli znovu. A kresťan chce vojsť do toho transformovaného stavu. Spasené Božie dieťa chce dospieť do toho bodu a získať, že ho Boh utvrdí v spravodlivosti, v tej premene, tak, že to už navždy je tá poslušnosť srdci kresťana. A chápe to posledné stvrdzovanie v tom momente súdu, kedy sa zapisuje pre večnosť do srdc spasených ľudí, hriech je nepriateľná neposlušnosť, s ktorou už navždy, nikdy nebude mať nič spoločné. A toto posvetenie začína už teraz tu v obrátení. Ale je v boji, je v zápase, je v premáhaní, nie je v dokonalosti a završuje sa vo večnosti. Priatelia, my budeme hneď pracovať s Matúšom 25, lebo toto sú tie verše, ale potom vám som oznámil, že čiže toto je výklad pozícii anihilacionizmu, je toto chápanie Daniela 12. kapitoly 2. verš. A mnohí z tých, ktorí spia prachu zeme, sa zobudia. Jedni na večný život vojdu do neporušiteľnosti, druhý na potupu. To čo oni budú, ten ich trest, to je stelesnenie potupy, to je demonstrácia toho, ako človek nemá skončiť. To je to najhoršie, čo človek môže, ako môže dopadnúť. A na večný hnus sú navždy ošklivosťou spaseným ľuďom, lebo na tom vidieť, čo je hriech a aký je spravodlivý Boží súd. Priatelia, všimnime si a dám dva až tri príklady, ako toto funguje dodnes v našej širšej spoločnosti. Takéto chápanie pohľadu späť na niečo hrozné. Čo sa ale nechce opakovať, nemá opakovať, odmieta sa toho opakovanie, spoločnosť to nechce opakovať a robí všetko, aby sa to neopakovalo. Pamätník obetiam holokaustu na Rybnom námestí. Ak sme ho kedy navštívili, je tam na Rybnom námestí v Bratislave pamätník obetiam holokaustu z rôznych prenasledovaní a hrôz, ktoré zažil židovský národ počas druhej svetovej vojny, na ktoré treba nikdy nezabudnúť, aby sa nikdy neopakovali. Na pamätníku je slovenské pamätaj a hebrejské zachoj. Hebrejské sloveso pamätaj si to. Ale pamätník nehovorí, budeme opakovať holokaust, budeme v ňom pokračovať, budeme ho ďalej praktizovať, aby sme nezabudli. Vôbec nie. To bolo úplne pretočenie toho pamätníka. Ten pamätník hovorí, tu boli hrôzy v minulosti v druhej svetovej vojne, ktoré sú minulosť a nech sú navždy minulosť a nech sa nikdy nezopakujú, budeme na ne pamätať, aby sme ich nikdy nezopakovali, tieto hrôzy. Rybné námestie Bratislava. Keď pán Robert Fico navštívil teraz, pred rokom, teda minulý rok, 9. septembra 2022, to dal na svoj Facebook, keď tam bol aj s inými zástupcami jeho politickej strany, a opäť, pre mňa sú to príklady, ktoré majú demonstrovať použitie v širšej spoločnosti. Prosím, takto ich aj počúvajte, takto ich aj uchopte. Nič iné sa nimi nerieši. Tak na Facebooku zverejnil z tej pripomienky, keď tam boli na Rybnom námestí, na zločiny fašizmu 9. september 2022 a nemeckého nacizmu nikdy nezabudneme. Tým nehovoril, že to je potrebné, aby sa v tom pokračovalo, aby tu bol ďalej fašizmus a nemecký nacizmus. Nie, každý to chápe, že tieto minulé hrozostrašné desné veci z druhej svetovej vojny si tak dobre ideme pamätať, aby sme nikdy ich nezopakovali, aby sme z nich mali des a hrôzu, aby nám boli ošklivé, aby sme už nikdy takéto otrasné veci v ľudskej histórii nezopakovali. Toto tým chcel komunikovať. A prirodzene to funguje. A takto spomienky na hrozné veci fungujú v ľudskej spoločnosti. A ja hovorím, to je to, čo máme v Danielovi 12. kapitole 2. verši. To je ten večný hnus pri zatratení bezbožných ľudí, ktorí odchádzajú do večného súdu. Ak mám vyvážiť strana Oľano, aby som to tak dal, lebo toto je neutrálne, tieto citáty z môjho pohľadu sú politicky úplne neutrálne, pre mňa ja ich potrebujem, aby boli užitočné pre to objasnenie. Strana Oľano, vieme dobre, je víťazná strana z ostatných parlamentných volieb, obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti. Na ich webe je okrem iného citát a v rôznych ich materiáloch na zločiny komunistického režimu nesmieme nikdy zabudnúť. Na zločiny komunistického režimu nesmieme nikdy zabudnúť. Komunistický režim nepokračuje na Slovensku. Nie je vedúca úloha komunistickej strany viac v ústave. Bola zmenená ústava. Sme sa transformovali na liberálno-demokratickú spoločnosť. Máme parlamentné voľby, máme zastupiteľskú demokraciu, máme systém politických strán, nemáme režim vládnúci komunistickej strany a rôzne veci, ktoré s tým išli, o ktorých vieme, koľko ich bolo desivých, hrozných, strašných. A boli tam aj rôzne zločiny. Na zločiny komunistického režimu nesmieme nikdy zabudnúť. Prirodzene to každý prečíta, to nie je, že poďme to opakovať a robiť, aby sme si to lepšie uvedomili. Nie, stačilo, že sme pochopili, aké to bolo. Stačilo, že sme pochopili, o čom to bolo, ako komunistický režim sa prejavil vo svojich zločinoch a nikdy na to nesmieme zabudnúť. Priatelia, ako čas postúpil, sme pokryli Daniela 12. kapitolu. Poprosím, poďme do Matúša 25. kapitoly 46. verša. Akurát nám to vyjde ten čas. Teda medzi tými veršami. Aha, teraz som si ešte uvedomil. Priatelia, posilním, lebo na druhej strane som mal ešte dva verše k tomu neuhasiteľnému ohňu. Prosím, len si ich vypočujte. Ten neuhasiteľný oheň prirodzene takto sa používa vo vyjadreniach ďalších pána Ježiša. Ešte poprosím, vypočujte si tieto dva citáty. Matúš 3. kapitola 12. verš, ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí svoju pšenicu do sypárne. To je obraz spasených, večný život, úroda, ovocie diela Krista, ktorým získal množstvo ľudí pre večnosť s Bohom. Ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. Takže keď je vymlátená pšenica, obilie a je oddelené zrno od pliev, zrno ide do, na zhromaždenie sypárne a čo sa deje s plevami? Tie sú neužitočné pre človeka. Preto v hospodárení, poľnohospodárstve sa typicky spálili. Čo bolo to páliť neuhasiteľným ohňom? V prvom storočí, keď ľudia počúvali to prirovnanie, neuhasiteľný oheň, tak by si predstavovali, že tam stále pri tej sýpke, pri tej stodole je stále plameň. Jar, leto, jesen, zima, stále tam hojí plameň. Keď pán Ježiš použil neuhasiteľný oheň, tým povedal, ten oheň, kým nevykoná svoju prácu, nespáli tie plevy, nevykoná súd nad tými bezbožnými ľuďmi, je neuhasiteľný. To znamená, čo to znamená? Z toho ohňa sa nikto nedostane. Tam v tom súde nikto nepovie, zastavte ten oheň, chcem ďalej žiť, chcem ísť do večného života. Nikto jeden druhému nepomôže. Neprídu anieli ťahať ľudí z toho ohňa. Boh neukončí jeho pôsobenie. Súd je definitívny, nezvratný. Je to jednosmerný proces, ktorý vykoná svoju prácu. Kým všetky plevy nespálil ten oheň, neuhášal sa. Hospodári ho nechali vykonať svoju prácu. Nikto tam neutekal, rýchlo vedra, lebo tu horia plevy. Nie, to sme na to zapálili, aby boli spálené tieto plevy. Lukáš 4.17, ktorého vejačka je v jeho ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí pšenicu do svojej obilnice, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. V tom večnom súde, v tom zatratení, ani anjeli, ani nepôjdu pomáhať tým ľuďom. Ani Boh nepreruší ten proces toho vykonania súdu. Ani spasení ľudia nebudú môcť ísť, prerušiť to a zastaviť to a nejako pomôcť tým odsúdeným ľuďom. To by potom neplatilo Božie slovo. Božie slovo hovorí, to je neuhasiteľný oheň. To sa vykoná, završí, bodka. Je to definitívne. Z toho miesta nikto sa už nikdy nevráti do života. Definitívny zánik, zničenie, vykonanie trestu. To keby bola akákoľvek predstava, že to sa bude dať nejako tam stopnúť, tak Božie slovo neoznamuje, čo bude. Už by sme mu nemohli veriť. Už by sme sa na ňu nemohli spojať. Matúš 25. A toto je ten bod. Matúš 25, 46. Asi možno pre mňa určite bol jeden z tých veršov, ktoré teda spolu s Danielom, kde som vydával to večné trápenie. Bude teda, že trest chápaný ako večné trápenie, večne prežívané múky. Matúš 20. kapitola, 46. verš, ty myslím. V roháčkovom preklade minimálne, áno, to sa tu evokuje. Matúš 25. kapitola, 46. verš. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravedliví do večného života. Tak ak by bol, jeden verš, na ktorom by som to najviac staval, a v mojich rokoch, kým som neprehodnotil pozíciu, ak bol jeden verš, kde by som hneď išiel, tak by to bol Matúš 25. kapitola 46. verš. Čo, kde som dnes a čo sa udialo? Udialo sa to, že došlo k roztvoreniu celej tej otázky, no tento preloženie toho slova, grécke slovo kolasis, je to, ktoré je tu preložené u profesora Roháčka ako trápenie. Teraz preklad profesora Roháčka je enormná hodnota, cenné požehnanie. Idem s ním ďalej ako kresťan. V osobnom živote je vylúčovaný. Ale sú momenty, keď sa treba otvoriť preklad. A toto je práve ten prípad. Konkrétne, a toto je moment, ktorý si treba dobre uvedomiť, krížom, teda všade tam, kde v podstate dávne preklady sú prijímané, dokonca viac než moderné preklady, tak skutočnosť je taká, že dávny preklad kráľa Jakuba, King James Version, rok 1611, hlbšia história než profesor Háček aj v 20. storočí, ideme až do v podstate prelomu 16. 17. storočia, anglické ostrovy, britské ostrovy, má and these shall go away into everlasting punishment. Ktokoľvek je, kontakte s angličtinou. Slovo punishment je jednoduché anglické slovo pre trest. Z tohto bodu, áno, v našich končinách naše preklady, vyzerá to tak, čo som pozrel, majú tendenciu to kolasis prekladať ako trápenie. Ale v anglickom svete pribudlo, teda King James Version kedysi to preložil ako jednoducho trest, večný trest. To zásadne zmení interpretáciu toho. Lebo máme úplne iné hracie pole a situáciu, ako náhle môžeme kolasis preložiť ako trest. A nie ako trápenie. A čo tvrdím, že mi to vychádza, že to tak máme urobiť. Že to máme preložiť jednoducho ako večný trest. A teraz, keď sa ktokoľvek bude pýtať, mali by sme v našich končinách, Slovenská republika, Česká republika, povedzme preklad, ktorý by išiel tým smerom, že by tiež kolasis preložil ako trest, no je minimálne jeden, o ktorom ja viem. Preklad Miloša Pavlíka, ak by vám to kedy niečo hovorilo, to bol istý český kresťan vyznávajúci, ktorý už odišiel v časnosti a jeho ostal po ňom ako dielo preklad Biblie do českého jazyka a z toho sú isté aj variácie, čo registrujem aj mali by byť v slovenčine, ale teraz teda som siahol a pozrel na tú jeho prácu a v istých kruhoch kresťanských sa stal veľmi prijímaný aj ten jeho preklad. Teraz ja osobne nejdem tým smerom, že by som chcel zhromaždenie viesku prekladu Miloša Pavlíka, to vôbec akože ho, že ho teda začneme používať. Ja som úplne na pokoji s tým, že idem ďalej s roháčkom a kto si doma študuje, aké preklady, nech je to jeho učenický život. Ja si študujem, pozerám rôzne, keď treba pozerám povodinu, rôzne podľa toho, aký priestor, kedy čo pozriem. Ale teda, preklad Miloša Pavlíka. I odejdou títo do viečného trestu a tí spravedliví do viečného života. Že minimálne jeden, o ktorom viem, preklad Miloša Pavlíka, ktorý kolasis preložil ako večný trest. Z anglických King James Version, z moderných, NET Bible, and these will depart into eternal punishment. To isté anglické slovo, punishment. ESV, English Standard Version, je také zmodernizovanie King James Version. And these will go away into eternal punishment. V anglických prekladoch časté je preloženie kolasis cez punishment. NIV, New International Version, then they will go away to eternal punishment. Punishment, trest, potrestanie anglické. Máme tam grécke kolasis. Zobral som zo sebou do dnešného zhromaždenia grécku zmluvu, ktorú typicky otvorím, grécku novú zmluvu, pojená teda zjednotená biblická spoločnosť a v podstate text, ktorý inak je známy ako Nestle Aland, nie najnovšia edícia, oni tak raz za čas vždy aktualizujú tú edíciu. Vzadu táto grécka nová zmluva má kompletný slovník v zmysle, že pokrýva všetky slova použité v novej zmluve. Z tohto bodu je tu teda slovník, ktorý je na konci v tejto gréckej novej zmluve. A tu, keby na to prišlo, tak je to presne táto 102. strana slovníka. A je tu teda kolasis. A je tu jednoducho len jeden preklad uvedený. Dokonca ani neuvádzajú, že nejaké možné, tu je mnoho slov, ktoré sú preložené mnohými anglickými výrazmi, je tu, priatelia, len punishment. Je tu len anglický punishment ku gréckému kolasis. No to je to typické a časté v anglických prekladoch, že je to trest. Prekladajú to ako trest. A samozrejme, rozdiel hneď vnímame. Trest je ďaleko širšie slovo, než trápenie. Lebo trest potom si pýta ďalšie dáta a údaje a vstupy, v čom presne bude spočívať. Aj trápenie by to úplne inak vymedzilo večné trápenie. A z tohto bodu teda vravím, že tu jednoducho volím, že sa chytám prekladu tohto slova punishment, teda trest. Povedzme, vidieť to u Miloša Pavlíka. I odejdou títo do večného trestu. Ako náhle je tento preklad legitímny a je dostatočne zdôvodnený a prítomný v prekladoch? Dostatočne zdôvodnený v prekladoch a v slovníkoch. Dostatočne. Z množstva výskytov viem demonstrovať, že je v prekladoch a v slovníkoch. Kolasis ako trest. Potom je použiteľná schéma oznámená ešte od v podstate druhej časti, že kombinácia výrazov v novej zmluve, zvlášť, kde je nejaké podstatné meno a pridávne meno Eonios pre večný, nieraz alebo viackrát sú opakované výskyty, kedy je nutné ju dokonca interpretovať, že daná udalosť vedie k večným dôsledkom, ale nie, že daný jav večne opakovane trvá. A uvádzal som rôzne príklady, keď sme to prechádzali. Pripomeniem nám, Židom 9. kapitola 12. verš. Ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a vydobil večné vykúpenie. Keď je vydobil večné vykúpenie, Židom 9. kapitola 12. verš, tak sa nemyslí, že vykupuje stále do konečna každú sekundu, ako keby trebalo stále prelievať krv Pána Ježiša, stále musel zomierať. Nie, on tam vošiel raz a navždy. Raz a navždy tam vošiel, dielo bolo dokončené, dokonané je. Všetko urobil, čo od neho nebeský Otec chcel, výsledkom je večné vykúpenie. Pevné spasenie, ktorého sa chytá každý veriaci človek a ktoré už nejde pustiť a nikdy nepúšťajú na to spasenie. Lebo čo iné by sme potom mali? Kde inde pôjdeme? Tak ako keď sa pýtal apoštolov Pán Ježiš, že za koho ho majú a Peter povedal, ty si Kristus, syn živého Boha, a potom keď tam boli tie opisy tých, že ktorí odišli a opúšťajú Pána Ježiša, pýta sa, či aj vy chcete odísť, a Peter dokáže povedať to reprezentatívne vyznanie, ku komu by sme išli, slova večného života máš? Čo bude alternatíva za kresťanskú vieru, za poznanie Krista, za to večné vykúpenie? No je len jedna oznamená, veď ten trest, to zatratenie. A to je to vybrať si to a ísť do toho a pustiť vieru a spasenie, bude to najpochabnejšie a najhoršie rozhodnutie, aké by človek mohol urobiť. A teda večný trest je trest, ktorý zostáva navždy pre večnosť, ktorý je nemenný, ktorý je trvalý. A to dostatočne vysvetľuje aj tú symetriu. A teda z pohľadu tých symetrií, áno, Daniel 12.2 ju mal, večný život, večný hnus. Tá potupa, ten večný hnus. A jedno aj druhé zostane navždy. Večný život s tými, ktorí veria vo vzkriesení, a zároveň oni vidia navždy dôsledok toho, že to, ako sú definitívne potrestaní tí bezbožní ľudia, vytvára definitívne tú realitu toho zošklivenia a toho hnusu a toho pochopenia, toho finálneho potvrdenia toho, aký je hriech, akému súdu venie. Podobne Matúšovi 25, na jednej strane, teda ten večný život, do ktorého vchádzajú spasení ľudia, na druhej strane večný trest. Odtrpenie spravodlivých múk a definitívny zánik do neexistencie. Je večný trest. Nikdy sa nezmení tento trest. Je večný. Nikdy nebude otvorený, že ho treba znovu preskúmať, že je proti nemu odvolanie, že je o ňom nejaký spor, že je neistosť, či to bolo spravodlivé, že je nejako spochybnený Boží charakter, že treba sa k tomu vrátiť. Nič také sa nekoná. Tento trest je večný. Tu na zemi sa niektoré tresty spochybňujú. Sa ku ním musia vrácať súdy. Sú rôzne dovolania, sú rôzne právne úkony, ako sa niektoré tresty otvárajú pri ľuďoch. A sú nejasnosti a sú pochybnosti. Nie tak pri tomto definitívnom poslednom treste. Títo pôjdu na večné potrestanie. Toto potrestanie je pre večnosť. Nič sa už nikdy na ňom nezmení. Ale čo to presne je? Vo svojej povahe je to vytrpenie spravodlivých múk a je to zánik do neexistencie. Lebo dostatočne jasne písmo hovorí o zániku a k tomu dáva, keď zoberieme, takže takto pre dnešok, touto štvrtou časťou, priatelia, keď zoberiem Jakuba 4.12, jeden je zákonodárca a sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť. Ale to, že si ty, ktorý súdiš iného blížneho, nemáme dve rôzne náuky Biblii, že jedna o zatratení zániku a druhá o večných mukách. Máme jednu náuku, jedno učenie o definitívnom zničení bezbožných. Ale máme skupinu veršov, ktoré evokujú pri istom čítaní ideu večného utrpenia. A zároveň v tých veršoch figuruje otázka prekladu niektorých slov. A je to vidieť v rôznych prekladoch, že sa líšia, prečo pre legitímne jazykovedné, jazykobádateľské dôvody, v zmysle, že sa pracuje s nejakým textovým materiálom, ktorý sa hľada čo najpresnejšie preložiť. A sú okolo toho isté otázky, ako to čím presnejšie preložiť. A máme celok biblického učenia. a máme širšie pozorovania. A máme všetky tieto veci, ktoré večné utrpenie vedie k niektorým nesmierne siahodolným záverom. Navždy budú nespasení ľudia existovať paralelne so spasenými ľuďmi vo vesmíre. Do nekonečnej večnosti. K tomu vedie náuka o večnom utrpení. Čiže nikdy nie je zlo odstránené z vesmíru. Navždy tam je tá realita zlá. A ľudia v ich bezbožnosti sú tam navždy. Ako odpíkávajú ten trest do nekonečna. A oni sa nezmenili, oni sa nezlepšili, oni sa nekajali. V tej náuke tí ľudia sú tak nekajúči, ako boli tu na Zemi. A vo večnom trápení navždy odpíkávajú ten trest a navždy sú tam, v tom nekajúcom stave. Toto skončíme v takomto chápaní nekonečnej budúcnosti ľudstva. V tejto náuke večného utrpenia. No ja som došiel na bod kresťanského života, kde tieto veci sa pre mňa stali čoraz problematickejšie. Takéto schéme uvažujem. Začal som prechádzať všetky tie texty, začal som pracovať s tými materiálmi, dostal som k pozícii známy ako evangelikálny anihilacionizmus. Priatelia, táto séria, čo Biblia učí o večnom živote, o večnom zatratení, na teraz sa uzavrie štyrmi časťami. Teda tieto štyri časti za mňa sú dostatočné, táto dnešná štvrtá, oznámiť za mňa ako vyučujúceho brata v zbore, že čo vyučujem, čo predkladám v tomto zbore, aby bolo dostatočne oznamované. O to viac, keď nové spoločenstvo, nový zbor má nejaké úsilie a prebieha nejakým procesom pokračovania služby, existencie. A dá sa, bude sa dať vrátiť ešte nejakým iným veršom písma. Budem si niekým neskôr v budúcnosti to urobiť, v voľnom pokračovaní. Bude ešte otázka, dá sa ešte vrátiť viac a hlbšie ku Šeolu, Hadesu, ríši mŕtvych. Áno, dostal som aj niektoré otázky ďalšie po tretej časti, niektoré zaujímavé diskusie boli k tomu, sa udiali. Áno, budem aj sa chcieť k tomu ešte hlbšie vrátiť a priniesť viac textov a urobiť ešte nový pohľad na to hlbší. Na tú realitu toho, že duše nespasených ľudí sú v Šeole, čakajú na vzkriesenie a toľko z písma je uchopiteľné, mi to vychádza, že tú realitu tam máme. Potom ešte otázka, čo duše spasených ľudí. No je tu nejaká realita iná ako telo, duše. Nejaká tá dvojzložkovosť človeka tu máme v písme. Tomu všetkému sa dá ešte vrátiť, tá lokalita Šeolu Hátesu. Ale pre otázku toho večného utrpenia ako trestu pre bezbožných ľudí, tieto štyri časti, na teraz to hlavné sa pokrylo a máme iné témy sú na pláne, ktoré potrebujeme adresovať a potom zase na budúcnosti, verím, sa vytvorí priestor. Keď budeme o tej téme rozmýšľať, keď budeme hlásať evanjelium, keď budeme žiť ďalej svoje spasenie. Pamätajme, že nás tá téma učí, aký vážny je hriech. Že keď jednoducho znovu a znovu budeme pri slovách Pána Ježiša, keď budeme rozmýšľať o tom, keď Pán Ježiš oznamuje a vraví, Matúš 15. kapitola, 18. verš, ale to, čo vychádza z úst, ide zo srdca a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá, rúhanie. Ľudia sa budú pýtať, budú mať otázku. Keď by bola úprimná, verím, môže priniesť k obráteniu. Žiaľ, často bude neúprimná, je často neúprimná, ale zápasme ďalej o každú dušu okolo nás. Prečo tento trest? Prečo taký súd? Prečo ohnivé jazero? Prečo druhá smrť? No preto, že nám písmo zjavuje i ústami Pána Ježiša, i ústami apoštolov, i ústami prorokov, že sme zrešili, že sme hriešili, že sme rôzne zlé skutky urobili. Aké? Zlé myšlienky. Už Boh vidí do našich myšlienok. Už keď tam vidí zlo, rodiace sa mysli, aktívne mysli, už tým hrešíme. Vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá, rúhania. To je to, čo poškodilo človeka. To je to, čo nás robí hriešnými. Preto tento trest, spravodlivý voči našim hriechom, voči našej vine. Nech nás to učí zároveň, priatelia, a keď sme vo viere len to držme, že nás to učí potom veľkosti Božej milosti. Učí nás to veľkosti Božej záchrany a diela Pána Ježiša. Že pre každého veriaceho zobral Pán Ježiš ten trest na seba. Zobral to odsúdenie, preto tie jeho múky, preto to jeho trápenie na kríži i predtým. Ale nie nekonečné. Vyplnené po istý bod, ktorý presne Otec učil a dal na svojho syna v jeho dokonalosti, v jeho svetosti, v jeho schopnosti byť Božím baránkom a vykúpiť preliať svoju krv za nás, hriešnikov, tej zástupnej obeti. A nás to učí potom o veľkosti Božej milosti, Božieho odpustenia. Čiže toto nám Boh odpúšťa pre zásluhy Pána Ježiša. Tieto hrozné veľké hriechy. A takto nás Boh vedie do spasenia, do záchrany, do večného života, aby toto nebol náš koniec. Pretože tak zlé je to s hriechom. Tak vážne je to s hriechom. Tak si odniesme. A moje prianie, keby sme si odniesli to poznanie, táto séria je tu s prianím jasným a pevným, lebo za mňa to už sú utrasené veci, táto pozícia. Že biblické učenie o večnom treste a večnom zatratení je spravodlivo vymerané múky a potom zánik do neexistencie a nie večné, nekonečné utrpenie. Za mňa to už je utrasená vec a takto som už v tých častiach predložil. Odniesme si vážnosť hriechu, odniesme si varovanie, odniesme si kapacitu byť evangelizačne ďalej aktívny a schopný niesť biblické evangelium ľuďom. Odniesme si veľkosť Božej milosti, že sme zachraňovaní vierou Krista z tohto hrozného konca, z tohto hrozného súdu, z tohto spravodlivého súdu, ktorý inak by nám patril. Nechám priestor na modlitby. Na záver, ak ktokoľvek z bratov má na srdci priniesť modlitbu, je tu priestor a týmto náš čas sa uzavrie potom o oznamoch. Nebeský Otče, slávny Bože, toto je chvíľka, keď v závere odznívajú modlitby. Ty si ten Boh pravdy a dal si nám svoje slovo, aby sme z neho poznali pravdu, aby sme sa naučili o tebe. Tam je tvoj svätý charakter. Že v tebe nie je tmy, v tebe nie je ničoho zlého, v tebe nie je žiadného hriechu, v tebe nie je ničoho nespravodlivého. A si dokonalo svätý, dokonalo pravdivý, dokonalo múdry. Naozaj vec je vážna, lebo my tu ľudia na zemi sme hriešni, sme zrešili, každý jeden z nás. Rôzna vina je pri nás, rôzne previnenie proti tvojmu zákonu, proti tvojej svetosti. Pane, veci sú oznámené, že je súd oznámený proti nám ľuďom. Že je oznámené, že každý hriech bude potrestaný. Že je oznámené, že nikto neujde pred tým posledným spravodlivým súdom. Pane, ty aj oznamuješ veci ohľadom tohto súdu, čo to presne bude. Že presne bude vymeraný trest, presne bude vymerané trápenie. A potom ľudí čaká zánik do neexistencie. Zničenie, zahynutie. Pane, je to hrozný trest, pred ktorým všetci potrebujeme uniknúť, nájsť tvoju záchranu, nájsť tvoju milosť, pretože nás voláš k sebe a pozývaš prijať spasenie. Ďakujem ti, že som mohol nájsť to spasenie. Ďakujem ti, že aj ku mne prišlo. Ďakujem ti, že som bol privedený na ten bod životi, kde som mohol padnúť pokánie, vydobiť si svoje hriechy, spoľahnúť sa na obeť tvojho syna. Chválim teba, Pane Ježišu Kriste, za tvoju obeť, za tvoju preliatú krv. Za tvoje utrpenia, ktoré ty si zobral dobrovoľne na seba, pretože ty si bol sám bez hriechu a predsa si trpel, aby si vykúpil, aby si zástupne zachránil, aby si vykonal spasenie pre každého, kto uverí, kto v tebe nájde spasiteľa. Chválim ťa za tú veľkú lásku, za tú obeť, za tú preliatú krv. Prosím, nech je to v našich srdciach, ďalej v teba veriť, ďalej sa ťa držať. Prosím, nech sme schopní v tomto zbore niesť pravdu Evanjelia. Oznamovať biblickú pravdu ľuďom okolo nás. Posilni nás, prosím, daj ešte príležitosti. Priprav nejaké tie situácie, kde budeme môcť niesť tú zvesť, ešte než príde ten deň súdu. Kým zatiaľ ty, veľký Bože, si trpezlivý s ľudstvom a ešte pridávaš čas. Tvoje veľká tvoja trpezlivosť a nás pozývaš ťa hľadať a ťa poznať. Chvála nech ti je za to všetko skrze tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Amen.